โยชูวาบทที่8คนอิสราเอลชนะและเผาเมืองไอพระเยโฮวาตรัสกับโยชูวาว่าอย่ากลัวหรือขยาบเลยจงนำทหารทั้งหมดไปกับเจ้าลุกขึ้นไปยังเมืองไอเถิดดูเถิดเราได้มอบกษัตริย์เมืองไอไว้ในมือเจ้าแล้วพร้อมทั้งประชาชนของเขาเมืองของเขาและแผ่นดินของเขาด้วยเจ้าจงกระทำแก่เมืองไอและกษัตริย์ของเมืองนั้นเช่นเดียวกับที่เจ้ากระทำกับเมืองเยริโคและกษัตริย์ของเมืองนั้นแต่ข้าวของและสัตว์ที่ริบมานั้นตกเป็นของเจ้าได้จงตั้งซุ้มไว้ที่ข้างหลังเมืองโยชูวาจึงลุกขึ้นพร้อมกับบรรดาทหารไปยังเมืองไอและโยชูวาได้คัดทักแล้วทหาร 30,000 คนให้ยกไปในเวลากลางคืนและท่านบัญชาเขาว่าดูเถิดท่านจงซุ่มอยู่ข้างหลังเมืองอย่าให้ห่างไกลจากเมืองนักและให้เตรียมตัวไว้พร้อมทุกคนส่วนตัวเราและประชาชนทั้งหมดที่อยู่กับเราจะเข้าไปถึงตัวเมืองและต่อมาเมื่อเขาออกมาต่อสู้เราอย่างคราวก่อนเราก็จะถอยหนีให้พ้นหน้าเขาเขาจะตามเราออกมาจนเราจะได้ลวงเขาให้ออกมาห่างจากตัวเมืองเพราะเขาจะพูดว่าเขาทั้งหลายกำลังหนีจากเราอย่างคราวก่อนฉะนี้เราจะหนีให้พ้นหน้าเขาเรื่อยมาแล้วท่านทั้งหลายจงลุกจากที่ซุ่มซ่อนเข้ายึดเมืองนั้นไว้เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงมอบเมืองนั้นไว้ในมือท่านและเมื่อท่านทั้งหลายเข้ายึดเมืองได้แล้วท่านจงจุดไฟเผาเมืองเสียจงกระทำตามที่พระเยโฮวาห์ตรัสสั่งดูเถิดข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว้แล้วแล้วโยชูวาก็ให้เขาไปเขาก็ออกไปยังที่ซุ่มอยู่ระหว่างเบธเอ็นกับเมืองไอทางทิศตะวันตกของเมืองไอแต่คืนวันนั้นโยชูวานอนค้างอยู่กับประชาชนโยชูวาตื่นขึ้นแต่เช้าตรู่ก็ออกตรวจประชาชนแล้วขึ้นไปพร้อมกับพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลนำหน้าประชาชนไปเมืองไอและบรรดาประชาชนคือทหารที่อยู่กับท่านทุกคนก็ขึ้นไปแล้วรุกใกล้ตรงหน้าตัวเมืองเข้าไปและตั้งค่ายอยู่ด้านเหนือของเมืองไอมีหุบเขาขั้นระหว่างเขากับเมืองไอและท่านจัดคนประมาณ 5,000 คนให้เขาแอบซุ่มอยู่ระหว่างเมืองเบธเอ็นกับเมืองไอทางทิศตะวันตกของตัวเมืองดังนั้นเขาทั้งหลายก็วางกำลังรบให้กองหลวงอยู่ด้านเหนือของเมืองและกองระวังหลังอยู่ด้านตะวันตกของเมืองในคืนวันนั้นโยชูวานอนอยู่ในหุบเขาต่อมาเมื่อกษัตริย์เมืองไอเห็นดังนั้นชาวเมืองก็รีบลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ออกไปสู้รบกับอิสราเอลณที่ปะทะกันหน้าที่ราบทั้งท่านและประชาชนทั้งหมดของท่านแต่ท่านไม่ทราบว่ามีกองซุ่มคอยอยู่ต่อสู้ท่านข้างหลังเมืองโยชูวากับอิสราเอลทั้งปวงจึงแซงทำเป็นแผลฝีมือต่อหน้าเขาแล้วหนีตรงไปยังทางถิ่นทุรกันดารคนในเมืองไอทั้งหมดก็ถูกเรียกให้ตามออกไปเมื่อเขาไล่ตามโยชูวาไปนั้นเขาก็ออกห่างจากเมืองไปทุกทีไม่มีชายสักคนหนึ่งที่เหลืออยู่ในเมืองไอหรือเมืองเบธเอ็นที่มิได้ออกไปไล่ตามอิสราเอลเขาปล่อยให้เมืองเปิดอยู่ไล่ตามอิสราเอลไปแล้วพระเยโฮวาตรัสสั่งโยชูวาว่าจงยื่นหอกซึ่งอยู่ในมือของเจ้าออกตรงไปยังเมืองไอเพราะเราจะมอบเมืองนั้นไว้ในมือของเจ้าแล้วโยชูวาก็ยื่นหอกซึ่งอยู่ในมือออกไปยังเมืองนั้นทหารที่ซุ่มอยู่ก็ลุกออกจากที่ซ่อนอย่างรวดเร็วพอโยชูวายื่นมือของท่านออกทหารก็วิ่งตรงเข้าไปในเมืองและยึดเมืองไว้แล้วเขาก็รีบจุดไฟเผาเมืองเมื่อชาวเมืองไอเลี้ยวหลังมาดูเถิดควันไฟที่ไหม้เมืองพุ่งขึ้นไปยังท้องฟ้าเขาก็หมดกำลังที่จะหนีไปทางนี้หรือทางนั้นเพราะว่าประชาชนที่หนีไปทางถิ่นทุรกันดารหันกลับมาต่อสู้กับผู้ที่ไล่ตามและเมื่อโยชูวากับบรรดาอิสราเอลเห็นว่ากองซุ่มยึดเมืองได้แล้วและควันไฟที่ไหม้เมืองพุ่งขึ้น ขาก็หันกลับมาโจมตีชาวเมืองไอคนอื่นๆก็ออกมาจากเมืองสู้รบกับเขากระทำให้เขาอยู่ระหว่างกลางอิสราเอลผู้อยู่ข้างนี้บ้างข้างโน้นบ้างและคนอิสราเอลก็โจมตีเขาจนไม่มีสักคนหนึ่งรอดชีวิตหรือหนีไปได้แต่กษัตริย์เมืองไอยังเป็นอยู่ได้ถูกจับและคุมตัวมาหาโยชูวาต่อมาเมื่ออิสราเอลไล่ฆ่าฟันชาวเมืองไอทั้งหมดในถิ่นทุรกันดารที่เขาไล่ตามไปนั้นและคนเหล่านั้นล้มตายหมดด้วยคมดาบจนคนสุดท้ายบรรดาคนอิสราเอลก็กลับเข้าเมืองไอโจมตีคนในเมืองด้วยคมดาบคนที่ล้มตายทั้งหมดวันนั้นทั้งชายและหญิงจำนวน 12,000 คนคือชาวเมืองไอทั้งหมดเพราะโยชูวามิได้หดมือที่ถือหอกยื่นอยู่นั้นจนกว่าจะได้ผลาญชาวเมืองไอพินาศสิ้นแต่คนอิสราเอลได้ริบเอาฝูงสัตว์และข้าวของของเมืองนั้นเป็นของตนตามพระวจนะของพระเยโฮวาซึ่งทรงบัญชาไว้กับโยชูวาดังนี้แหละโยชูวาจึงเผาเมืองไอเสียกระทำให้เป็นกองซากปรักหักพังอยู่เป็นนิดคือเป็นที่รกร้างอยู่จนถึงทุกวันนี้และท่านแขวนกษัตริย์เมืองไอไว้ที่ต้นไม้จนถึงเวลาเย็นเมื่อดวงอาทิตย์ตกโยชูวาจึงบัญชาและเขาก็ปลดศพลงจากต้นไม้นำไปทิ้งไว้ที่ทางเข้าประตูเมืองแล้วเอาหินถมทับไว้เป็นกองใหญ่ซึ่งยังอยู่จนทุกวันนี้การกล่าวซ้ำถึงพระพรและการสาปแช่งต่างๆแล้วโยชูวาได้สร้างแท่นบูชาในภูเขาเอบานถวายแด่พระเยโฮวาพระเจ้าของอิสราเอลดังที่โมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาบัญชาประชาชนอิสราเอลตามที่จารึกไว้ในหนังสือพระราชบัญญัติของโมเสสว่าแท่นบูชาทำด้วยหินมิได้ตกแต่งซึ่งไม่มีผู้ใดใช้เครื่องมือเหล็กถูกต้องเลยแล้วเขาก็ถวายเครื่องเผาบูชาแด่พระเยโฮวาบนแท่นนั้นและถวายสันติบูชาณที่นั้นท่านคัดลอกพระราชบัญญัติของโมเสสบนหินซึ่งท่านได้เขียนไว้ต่อหน้าประชาชนอิสราเอลคนอิสราเอลทั้งหมดทั้งคนต่างด้าวและคนที่เกิดในอิสราเอลพร้อมทั้งพวกผู้ใหญ่เจ้าหน้าที่และผู้พิพากษายืนอยู่ทั้งสองข้างของหีบต่อหน้าคนเลวีที่เป็นปุโรหิตผู้ที่หามหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ครึ่งหนึ่งยืนอยู่ข้างหน้าภูเขาเกริซิมอีกครึ่งหนึ่งข้างหน้าภูเขาเอบานดังที่โมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาได้บัญชาไว้ในครั้งแรกให้เขาทั้งหลายอวยพรแก่คนอิสราเอลภายหลังท่านจึงอ่านบรรดาถ้อยคำในพระราชบัญญัติเป็นคำอวยพรและคำสาปแช่งตามที่มีจารึกไว้ในหนังสือพระราชบัญญัติทุกประการไม่มีคำซึ่งโมเสสได้บัญชาไว้สักคำเดียวที่โยชูวามิได้อ่านต่อหน้าบรรดาชุมชนอิสราเอลพร้อมกับผู้หญิงกับเด็กๆและคนต่างด้าวซึ่งอยู่ในหมู่พวกเขา